Salam qadirli dinleyiciler, hepte Athena adlı geplişimize hoş geldiniz. Praga'daki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Heftenin devamında Türkmenistan adeta kısından haz köp vakaları bay boldu. Onların arasında şu heftenin devamında azatlığın okuyucularının en köp ünsün çeken haberler şulardan ibaret. Başkanunun taze taslamasında prezidentlik mühleti uzaldılar. Kabir halkara kampanyaları çağı zahmetinden peydalın yalan aydıp Türkmen paktasını satın almaktan yüze uğruyar. Belinin çekten artık maç ulanılan su tölüklü ediliyar. Heptenin cemiyi gepleşimizin bugünkü sahanında bu ve belki meseleler var da geniş görün ederiz. Torkunumuzda kalın. Hürmetli dinleyiciler, gepleşimizin başında hem aydışım yalı Türkmenistan'ın baş kanununa tazı ütketmeler girdiler. Keminden baş kanunun şu hepte halk köpçülüğüne hödürlenen teklifi şunu gork ediyar. Onların arasında bir giden tazelikler var. Şul tazeliklerden birem prezidentlik mühletinin 5 yıldan 7 yıla uzaldılmak var adakı teklif. Şeli de hazırki dokumente göre kimdir biri ne çekerek istilese prezidentlik vazifesine dalış etmege haklı oluyar. Saylovlara dine bir yıldan hem az vaqt qalan hədir ki, porsatda beyle tekliplerin hödürlenmegi nəmənin alamat, hemem teklip edilyan bu ütketmelerden maqsat nəmə diyen soruq cevabımız adathabar.com sayfamızın okuyucuların arasında en köp okulan və dinlenen makala bulubdur. Azat Europa Azatlık Radyosu'nun haber merkezinin merkez adıya boyunca sinçisi Bruce Panier bilen geçirilen şol gepleşikten bir bölüge yeni bir gezek hədir dikkatinizi hödürleyen. Esas kanunun teklif edilen taze taslamasında bir adamın ne çekerek prezidentlige dalaş edip bileceğini çeklendiren madde gözü ilmeyer. Şeyle de prezident mühletinin 5 yıldan 7 yıla çeli uzaldılmağı teklif edilir. Elbette hedirki doğruda bu dine taslamadan ibaret. Bu yağdaya Türkmenistan'ın bundan beylek eylemek mümkün siyasi uğru nokta nedeninden nehil bir haber bulur.
It shows that certainly President Berdi Muhammedov is already thinking about what happens after this term ends.
İlk başta bu prezident Berdi Muhammedov'un hazırki prezident mühledi uktorundan son neyemi etsek bu lanını görküziyer. Ul hazırki gündön hakimiyet başında uzak vaxtlap kalmağın aladasını ediyer. Onun bari bir uzak vaxtlap hakimiyet başında kalacağı var da hiç hili şüphe yoktu. Bu dini onun sol aladasını kanunlaştırma için ediyen tağallatı. Edil hazırki dövrde bu taslama değilse de halk köpçülüğünün hüdürlüğünün teklifin nihil tamamlanyandığını bilyeriz. Yani siz ona kabul edilen bir karar deyip baka verin. Seve bu teklif kaçanda parlamenti hüdürlünse, parlamentin bu teklifi yok deymeceğini ya haistir bir maddesini ütkötmeyi teklif etmeceğini biz bilyeriz.
We can pretty much be sure, certain that that is what we're going to see.
Berdi Muhammedov'un bu prezident hükmündeki ikinci mühledi, şeyli teklifin edil hazır kugun orta atılmanın sebebine mi olup bilir?
Like I said, I think he would be up for election next year. Right? Isn't that is that elected 2007?
Türkmenistan'da prezidentlik saylovları önümüzdeki yıl geçirilmeli değil mi? Önkü saylov 2012 yılın fevral ayında geçirilipti. Yani Novotdaki prezidentlik saylovları 2017 yılın fevralinde geçirilmeli. Saylovların geçirilmegine bir yıldan az vaqt kaldı. Pikirlenin, eger şu yıl dekabr ayında saylovları bir ay kalında şeyle çağrıları girsilse, hakikatten qatı təsin olurdu. Kiminden hazır bir yıl temeti vaqt bar, edilecek bolyan iyisi mümkün bolduğundan köpçülüğün karar hükmünde görközmeğe sinan sarılar. Gurun edilir, haysi usulun yurt üçün bəhvitli bolup, nəmənin bəhvitli dəldi haqda gurun edilir. Qara doların hemmeti taqnalastırılan oyunlar.
In February under the present constitution, so we're going to have to do something about it. So, you know, like once again, it's a stage play.
Elbette bu Bruce Panier'in fikirleri, ama bu sorağı okuyucularımızın arasında hem ulu cedele hem çekilişi görüldü. Facebook, YouTube ve web sahipamıza bu meselede yüzlerce tesvir koştu. Onlardan kabirlerine şu yerde gözaylamak megerim münasip olsa gerek. Özünü asıl dibatlandırıyan bir okuyucumuz şol reportaja şeyle fikir kaldırıptır. Doğru. Prezident, parlament, tiyatr, halkım seyrede oturup. Özünü Suray deyip tanıdan beylik bir okuyucumuz olsa, gitsin Kurbanqulu Berdimuhammedov, tahttan düşsün bizi böyle kösecek olsa, diyar öz tesvirinde. Elbette Facebook'ta hem bu barada yazılan tesvirlerken, onlardan kevirlerini göz aylasak, özünü Yıldız Mecid deyip tanıdan bir okuyucumuz bu arada şeyle diyar. Hiç gen kalmadım ömürlük bolmasına. Nurlar içinde yazsın, ama öz doğrunda Saparmurat Niyazov hem ömürlük bolupdı deyip öz tesvirinde belliyar. Ön hem ayrışmayalı, bu tema okuyucularımızın arasında katı köp kızıklarma dörüdüptür. Oları okamak, kaldırılan fikirler var da öz garayışlarınızı aitmakçı bolsanız sizi Azadlık Radyosu'nun azadhabar.com sayfasına garayışlarız. Ona Türkmenistan'dan derweze.net arkalı girip oluyor. Bizi Facebook'ta Azadlık Radyosu adı bilen hem tapıp olur.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomerimizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollat bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışyar.
Gepleşimize beýleki bir tema bilen dowam etdirýär. Soňky döwür ýurtda ykdysady çökkünligi alamatlandyrýan dürli ýagdaýlar gözeýär. Olaryň arasynda daşary ýurt valyutasyna dören gyçylyk we gadagançylyk gurulyşygy togtadylan proýektler. Ykdysady sektor şeýle kyn döwri başdan geçirýän häzirki pursatynda dünýä belli HM kompaniýasynyň türkmen paxtasyny satyn almagy bes edýändigi baradaky habar megerem ýolbaşçylar üçin has oňaýsyz ýagdaý döreden bolsa gerek. Mälim bolşuna görä HM mecburi zähmet şolsanda çağı zähmetinin peýdalanylýanlygyny aýdyp Türkmenistandan paxta satyn almagy bes edýändigini iglan etdi. Paxta bolsa oba hojalyk puwdagynda ýurdun iň esasy girdiji çeşmelerinden biri bolup durýar. Kardeşim Merdan bu barada has dolraq maglumat berýär.
Şweýtsiýanyň Ignis Klomoýsuwda halkara H&M kompaniýasy Türkmenistandan paxta satyn almagyny durdurdy. Kompaniýanyň ýaýradan beýanatynda bellenmegine görä, muňa Türkmenistanda paxta ýetişdirilende çağı zähmetiniň ulanylmagy sebäp bolupdyr. Yeri elinde aýtdyk, erkekler, aýallar, ýetkinjekler we çağılar üçin döwrewap egin eskleri öndürýän tanımal H&M kompaniýasy 2013-nji ýylda Özbegistanyň paxtasyna hem gadagançylyk girdipdi. H&M öz önümçülüğünde ähli ýagdaýlarda sultanda paxta ýetişdirilsinde çağı we ýa-da mejbur zähmetiň ulanylmagyny kabul ederleksiz hasaplaýar. Gynansakta, kä halatlarda sulor ýaly ýagdaýlar Özbegistanda we Türkmenistanda ýüze çykýar. Sol sebäpli H&M öz önümleri üçin Özbegistanyň we Türkmenistanyň paxtasynda ýüze wurdy, diýilip kompaniýanyň beýanatynda bellenilýär. H&M özünün ähli üpçünçi kärhanalary bilen Türkmenistanyň paxtasyny satyn almajakdyklary barada degişli şertnamany baglaşdy. H&M bu talaba boyun bolmadyk üpçünçiler bilen işleşmejekdigini hem duýdurdy. Ýatladyp geçse, geçen ýylyň sentýabrynda paxta kompaniýasy diýilen şygar astynda işleýän toporlar gowwaça meýdanlarynda mezwur zähmetiň soňuny çykylmagy üçin ilkinji gezek Türkmenistana basyş görkezipdiler. Paxta kompaniýasy özüniň ýaýradan beýanatynda eýem ýokarda agzalan H&M kompaniýasyny we Inditex kärhanasyny türkmen hökümetiniň aglaba ýagdaýda mezwur zähmet ulanmak arkaly öndürýän paxtasyndan öndürilen önümleri satyn alandyklaryny aýdypdyrlar. Global Game esik kompaniýalary Türkmenistanda mezwur zähmet netijesinde öndürilen paxtadan gaça durmak üçin bir ýere jemlenip türkmen hökümetini paxtaçylyk puwdagyny mezwur zähmeti soňlamaga çağırmaly diýip aktivistler bellepdiler. Paxta kompaniýaçylary türkmen hökümeti gowwaça meýdanlarynda paxta ýygymy mewsuminde mezwur zähmetiň ulanylýandygy bardaky aladalary hiç wagt jogap bermedi diýerler. 2014-nji ýylda türkmen hökümeti öz 14 müň raýatyny mezbury ýagdaýda paxta meýdanlaryna islemäge sürdi we 2015-nji ýylda hem özüniň paxta önümçülük sistemasynda haýtydyr bir özgörüşligiň boljakdygyny görkezýän ysarat bermedi diýip aktivistler aýdýarlar.
Merdan Sağbul Şeride dünya belli beyleki bir şirket IKEA hem Türkmenistan bilen paxta boyunca sowda aragatnaşygyny toktatmak barada basyş edilýär. Şeftäniň dowamında bu barada hem dolaraq maglumat berettik. Ýurdun iqtisady ýagdaýy barada ki gürrüňmede Türkmenistanyň häzirki döwür ýüzbeýiz bolup duran iqtisady kynçylyklarynyň täsirini görkezýän beyleki bir habar bilen dowam etdirmek gelýär. Tönkü dur bir wagtlar muhtolan hyzmatlar hem pullu edilip başlandı. Meselem, mundan özel edil şeýleýärde elektrik togy bilen bagly dören bolsa, häzir belli bir çäkden artyk maç ulanylan suwun hem tölegli edilenligi habar berilýär. Elbetde bu häzirlikçe Aşgabat bilen çäkli ýal bolup eşdilýär, emma onuň tutuş ýurda ýaýramagyna garaşylýar. Bu ýagda ýaşaýan bolanlardan biri Aşgabatda fençi Amanmurat Bugaýew kardeşim Sähranyň edil şu temadan jynap Bugaýew bilen geçirilen interwýusundan bir bölegini häzir diqqatiňizde hödürleýän.
Amanmurada Aşgabatda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarından bäri ilata muhut berilýän suwuň tölegli edilendigini habar berdiňiz. Bu barada dolaraq maglumat beräýsiňiz.
Suwun Aşgabatyň Aşgabat suw edarasynyň işgärleri gelip 2015-nji ýylyň 11 aý üçin, 2016-njy ýylyň 10 aý üçin agyz suwy hem-de kanalizasiýa üçin töleweleriň tölenmeliligini aýtdylar. Olur bir törögün prezidentin 2015-nji ýylyň 22-nji ýanwaryna gol çeken, sol ýylyň 1-nji fevralyndan güýjüne giren kararyna laýyklykda alynýanlygyny törögün getirilýänligini aýtdylar. Tekrar.
Suwun tölegli edilendigini öňünden bilýärdiňizmi? Bu barada eşitmediňiz ýa-da radio, telewizionda ýa-da medpuatda habar berilipdimi?
Her nese gynan bir zon bolsa, bunun ölüp metbotta da deyle kavar verişleri işlerine de yurtta ağız suğunun tölöğlü edilerliği hakkında ayağınat kurrun edilmedi. Dine getirilen kavar hükmet maslahatlarını devlet basitoni su ölçöycü kuarların kvartirada oturulmayanlığını bir kere kankid edipti. Onunla da mesela ayağınat kaydırmanını tekrar.
Aman burada adam maşına su için neçe tölö girdiler? Siz neçe tölödünüz?
Adam maşına su için bir ayına 55 tenge tölö tölönmeli. Onu bir yıla getirsen 6 manat 60 tenge oluyor. Kanalizat için bir ayına 5 tenge tölö tölönmeli. Onu bir yılına getirsen 60 tenge tölö oluyor. Yine şeylerde bir yıl için adamlar tas 40 manda yakın tölöw töleýärler. Has an mesele maýdaly 5 adamlyk maşgala bolsa, sol 1 ýyl üçin 36 manat 30 penni agyz suw hem-de kanalizasiýa üçin töleýär. Tehra.
Sabul Sehra we Amamradagy öňhem aýdyşmyz ýaly bu tema hem biziň okyjylarymyzyň arasynda uly gyzyklanma döreden wakalardan biri bolupdyr. Eger bu arada orta atylan pikirler bilen tanışmak we öz garaýşlaryňyzy hem aýtmakçy bolsaňyz adathabar.com sahypamyza seýahat edin. Oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu kyn ýagdaýyň fonunda Türkmenistanda fevral aýynyň 19-na ýagny anyny güni baýdak bayramy hem belenildi. Döwlet eýçiligindäki altyn asyr telek kanalda görkezilen habarlardan çen tutulsa bu yurtta her yıl bolşy ýaly şatlyk we şagalan bilen bellenipdir. Bayramyňyz gutly bolsun eziz eldeşlerimiz. Şunlukta men Muhammed Tahir hepdäniň möhüm wakalaryna bagşanyp taýýarlanan hepdä sin adly gepleşigimizi şu ýerde jemläp siziň bilen hoşlaşýaryn. Söz nowaty Türkiýedäki habarçymyz Döwlet Bayhanda ol halkara eni dili güni bilen bagly Türkmenistan we beýleki ýurtlarda ýaşaýan etniki türkmenleriň ýagdaýyna sin edýär. Tolkunymyzda galyň hormatly dinleýijiler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya
dünyanın dürlü yerine yayran Türkmenlerin ıkkal pırsatlarım dürlü dürlü. Azatlık Radyası'nın dünyanın dürlü yerine yaşayan, işleyen ve okuyan Türkmenler var adakı bu Dünya Türkmenler adlı heptelik doğamlı gepleşiğini Türkiye'den tayarlap hem alparayan Devlet Bayhan. Radyo dinleyiciler 21. fevral bütün dünya ene dili günü. Azatlık Radyosu'm Dünya Türkmenler Gepleşiği'nin bugün kısanını ene diline bağışlayar. Dünya Türkmenler'in vekilleri Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri adlı gepleşiğinde bugün ene dilinin dürlü yurtlarda yaşayan etnik Türkmenler için ehmiyeti, yağını oynayan rolü, şeyle de özlerinin Türkmen ene dili arasında alıp barayan işleri, tavırları hem yeten tepkitler hakta malumat veriyorlar. Dünya Türkmenlerinin vekillerinin ilkinci söz nöbetini İran'daki Türkmen Zehra Türkmenlerinin Miras Ocağı Cemiyeti'nin başlığı Mansur Teber'e veriyor.
Dil her zatın kökü oluyor. Şu an sen dilin olmandan sonra sen beylikli aklın da öyle gitti. Dil kök.
Şu miras ocağını, ene dil uğrunu, halkın içinde ne ayrı işler ediliyor?
Halkın içinde de biz ulu şairlerimize, maktum ulprağı, yani ya beylik kemiğine, mertezi, moruna, beyliklere de biz davara geçiriyoruz. Onları bir ilin arasında yaklayarız. Şu sebep ille ne hemen şol işler, edebiyatçılar, yazıcılar, ya beylikli medeniyet orada işler öğren insanlar aladı edip şeyle bir oturuşuklar kurup şol cemaat, şol millet öz ilahatımız şuna takmış bir yerine şol arkasında.
Şu anda onlar Fil Azatlık Radyosu'nun 21. fevral bütün dünya ene dili gününe bağışlanan Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinliyorsunuz. Hormat radyo dinleyiciler, Eyfe, İran'daki Türkmen Fekra Türkmenlerinin ene dili tavarlarına hazırki dövürde nehili tepkitleri yetirli ve nehili hak hukukları iyi olunlu. Türkmen diline halk köpçülüğünü kızıklanma nehili. Gelinginli, daşarı yurt dillerini öğretiyen dil okuğunu Türkmen dili tapaklıklarını veren ve son ruhatın önüne hem jurnalistlik hem şahirlik ediyen Asır Muhammed Kuluğun muna verecek cevabını dinleyelim.
Yaşı Türkmen, yadı ukadaları, Türkmen yankı gipleşiklerini hatta bizim partlamı da kılıklanıyorlar, Türkmençe öğrenmeyi yerler. Şu adını beğerdi, yankı neşle zaman artı bir yankı kurumu var, taşırı yurt dillerini öğretken, şu yerde yürüyüte dokumenti veriyorsan oku yankıyımız kutorundan, part doğallığımız da gelip Türkmençe'ni öğrenip atıyorlar. Bu ilkinci başlangıcı doğallığımız da şahir, hem yazıcı, edebiyatçı, Abdülkahar Sufiler. Yine şu klasları başladı. Türkmen'den, İran Türkmen tehrazında da Türkmen kemurda göğünü, Türkmen dili daşarı yurt Türkmen, daşarı yurt dili olup tanıdılar. Sebebi o bir devletin dili, o bir Türkmenistan'ın dili. Daşarı yurt dili olan için değerde Urskot hatları da şu yankı kuramaların daşarı yurt dilleri kurama yankı Evropiyar, Rus dili olur, ya mesela Almanca, belki İngilizce, bunlar da şolar bilen bir hatarı da. Şimdi şunu hem değerde doğanımdan bir başladı. Ben katı kuvanıyorum, ya bir doğasımdan İran'la ben öldüm İran'la, ben öldüm şol. Orada ders verip atın şu hayatı yankıyı. Öğredi atın.
Türkmenli.
Hava partide oğullamada ve Türkmenli oğullamada da şu yazılmak usulü kadalarını.
Türkmen okuğa geleyenler, istevilleri.
Kut del veli göğüne az da olsa oğudu olsun diyen yani gelip dururlar iyi kesinlikle ok. Şu başlarını verin. İkiden, üçten şu hayatı ben öğredim yankıyı. Kutu. Üç dört klasım var her gayetinde iki adam, üç adam. Hava. Hem mesela doktorlar, rahatlar ve işi oyuncu taşır yurdu. Ziyahata ya ticaret, tüvgeye çık adamlar o kırıklanıp karışalıp. Gelip oturuyorum. Benim inşallah şu an bırak. Düğümünü tutup yine iyiden ilerler.
Tuvalim.
Ha, işte oturuyorum. Teknanın yukarı hocayenine de şöyle Türkmen dilini resmi turuttu. Yankı yuva teşkilatlar başlayacak deyip yanbar ağlan edildi internet
takıcılarla. Dil kursları.
Ha, dil kursları. Türkmen dili. Elbette birlik dillere o da işlerini oturuyor. Şimdi o da bir yerde bir de bir terelik. Kim bir kuvanmış da anne bir Türkmen dilini karar şöyle koruyup taklamakına. Yok ben bırak tebih korkuyorlar. Dolayı. Tamam var. Allah'a kuvvet bakın inşallah.
Hayat olsun.
Hormat radyo dinleyiciler, mehriman doğanlar, siz Azatlık Radyosu'nun 21. fevral bütün dünya yeni dil gününe bağışlanan Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinleyersiniz. Yanı Türkmen Zehra Türkmenlerinin vekilleri İran'daki etnik Türkmenlerin yeni dil varasında alıp barayan tağırlarına yetilen tepkitler varasına gurur verdiler. Eyse Edil Eyranaki yali etniki türkmenlerin köpçülük bolup yaşayan yurdu bolan Owganistanna ýagdaý nähilike. Gelin ony dünýä türkmenleriniň Owganistandaky wekillerine eşdirelim. Owganistandaky Balk vilayatynyň Türkmen Şura adly geňeşiniň muallim agzalary Ömer Uly Allaýar bilen Hak Murat Süleyman agalar Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleriniň mehmanlary. Mehmanlarymyz söhbetdeşlerimiz Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz.
Taýýan hasym hem-de Azatlyk radiosynyň tolkundandan ýetirip dinleýenlere selamlaryňy gönderýän.
Söhbetdeşler bilşiňiz ýaly 21-nji fevral bütün dünýä ene dili güni. Ilha ýaňy Eýrandaky türkmen tähra türkmenleriniň wekillerini ene dili tagallalaryna ýetirilen tepkitler barasynda beren maglumatlaryny dinlediňiz. Eýsem Owganistandaky türkmenleriniň arasında ene dil mümkinçilikler nähil ýagdaýda Owganistandaky türkmenleriniň arasında ene dili arasında hasyl bolan we bolmadyk maksatlar barmy? Şolar barada bir dünýä türkmenlerine maglumat beräýsiňiz. Ömer Uly Allaýar we Hak Murat Süleyman.
Owganistanda hazır şimdi türkmen diline köp kadyr berýärler. Owganistanyň asasy kanunynda Şöyle etsem ki her Owganistan'da yaşayıcılar her şeyde öz eylediğine o kap yazıp biliyorlar hem de medbuat arkalı hem öz eylediğine gerçekleşiyordu biliyorlar.
Ha o inni kanunlar uzak birliğe yönü Türkmenler şundan peydalanı biliyor mi?
O peydalanı biliyor Türkmenler Türkmenler mesela hem de mekteplerde Owganistan'ın her mükünceğinde Türkmen yaşayan mekteplerinde öz sahaları oğul gizleri öz eylediğine birinci klasdan da sen okabiliyorlar. Hmm. Hem de Owganistan'ın Cavuzcan ve Nersin Dil ve Edebiyat'ta fakültesinde Türkmen departmanı var. Diğer Türkmenler için kadrlar tayarlayanlar. Hem de Owganistan'ın Maarif Ministerliğinde Türkmen dili için Türkmen okulçuları çağrılar için okul kitap tayarlayan departmanlar var. Hem de radyo, televizyon, gazet, jurnal arkalı Türkmenleri hem yazılı hem okabiliyorlar.
Evet, öyle mi? Ömer Uly Ağa, Burmund, yine Hak Murat Süleyman Ağa, sizin Balk vilayetinin Türkmen Şura adlı genişinin muallim ağzalarının biri Ömer Uly Allaýar Ağa yali. Özünüzüm, özünüzüm Türkmen sanına dil ve edebiyat uğruna okak gelen bu insanlaki dünya Türkmenlerinin vekillerinden. Siz yine Türkmen sanım gördünüz, o insanla da yaşat gördünüz. O insanlaki Türkmen dilinin hedirki yeten dereceti, Türkmen dili arasında edilen aladalar, işler yeterlik mi? Şunu siz özünüz nehil baka veriyeniz. Şu arada var dünya Türkmenlerine size malumat veriyeniz.
Edilen işler yeterlik de yeterlik olmasın avdekan da ediliyor da. Bizlerde diller bir türlü kavimler var. Onun diyalikleri dil şiveleri uğrunulmadık da uğrunulur. Yani yazımı ağlamam yoktu. Bağrı adamlar dedim bana şöyle oldu. İşecekler mümkünçülük yoktu. Yönü edilir var diyor. Bana baktım. Olayın cümen tarafından kabulde bir zorla çap oluyor. Vatandaran bir gazet var. Onda Türkmen dilinde çap oluyor. Tavgantan diğer şey millet dilinden sonradan bir hefteri çap oluyordu. Manikirat'ta çap oluyor da bir encümen Suburgan'da Türkmen Dil Fakültesi var. Tavgir Antoy'da bir zorlar çap oluyor Türkmen Dil'de. Bir yedirin bana dedim, yıldız mahtım olayım. Bu ne karşı alınıyor sonunda koskular nemeler okuduruyordu. Televizyon, radyolar dedim bana bir de kutusiyon var, devletilerin var. Bunların Türkmen programları var yani. Kapıraksı dillerinin içine parti, arabi, kardeşin onun için arası geldi.
Türkmen sen ne emediler şu uğurda?
Türkmen sahne bildiği için birileri çıkın ölçü taydı çap oluyorlardı. Ben Türkmen sonra diye radyo televizyonlar mı? Türkmen bölümlerine iyi verip dursa başkaları ne bitmez. Ben öğrenim sonra geçirecek. Ben Orf Çağ'ın biliyorum. Latinçesini okuyup biliyorum. Hem de biliyorum diyorum. Ne? Çap oluyor da atlarından iyi verip dursa birileri bir kette kılmak derim.
O insanın Balık Vilayeti'nin Türkmen Şura adlı genişinin muallim ağzaları Ömer Uly Allaýar ve Hak Murat Süleyman Azatlyk Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiğine katlaşıp o insanlaki Türkmenlerin arasındaki ene dilinin yağdayı bilen bağlanışıklı beren mağlumatlarınız için köp sağ olun. İşlerinizde üstünlük arzu edeceğiz.
Sağ olun.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri